Bir sıra şikayetçiler Avropa Məhkəməsinin son qərarlarında kompensasiyaların qane edici olmadığını bildirir. Bir sıra şikayetçiler isə Avropa Məhkəməsinin qərarlarının hüquqi rejimdə Ali Məhkəmə tərəfindən yerinə yetirilmədiyini bildirir. Münasibətiniz necədir?
Ümumiyyətlə, Avropa Məhkəməsinin qərarları Azərbaycanda həmin mübahisələr üzrə yenidən araşdırma aparılması üçün əsasdır. Təəssüflər olsun ki, doğrudan da Azərbaycan hökuməti bu məsələdə qanunvericiliyə uyğun davranmır. İl ərzində Ali Məhkəmənin statistik bilgilərinə görə il ərzində təxminən 2, 3, bəzən 1 işə baxılır. Bu sahədə doğrudan da problem var. Avropa Məhkəməsinin qərarlarının daha effektiv icrası üçün Ali Məhkəmə mütləq bu işlərə baxmalıdır və gərəkli hüquqi addımlar atmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bu sahədə problemlər var. Təzminat məbləği ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin doğrudan da ölkələrə yanaşmasında fərqliliklər belə nəzərə çarpandı. Məsələn, tutalım bir Avropa ölkəsində, tutalım Avropanın mərkəzindəki bir ölkədlə bağlı eyni pozuntunu tanıyanda, tutalım daha yüksək təzminat məbləğ edirsə, Azərbaycanla müqayisədə isə bir qədər bu məbləğin mənəvi zərər əvəzi məbləğin aşağı olduğunu görürük. Bu da oturuşmuş təcrübə ilə bağlıdır. Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasını Azərbaycan artıq 20 ildir ki qəbul edib. Bu müddət ərzində artıq Azərbaycana yanaşmada bir təcrübə formalaşır. Bu təcrübəni dəyişmək çox çətindir. Bu təcrübə davam edəcək. Eyni zamanda Avropa Məhkəməsi öz qərarlarında həm maddi ziyanla bağlı təzminat müəyyən edir, həm də xərc və məsrəflərə görə təzminat məbləğləri müəyyən edir. Bu sahədə isə mən o elə ciddi problem görmürəm. Çünki hər hansı maddi ziyan dəyibsə, bunu mütləq Avropa Məhkəməsi qarşısında sübut etmək lazımdır. Kim ki sübut edir, onunla bağlı belə yüksək məbləğdə təzminatlar müəyyən edilir. Məsələn, Flora Kərimova işi olmuşdu deputatlığa seçkilər məsələsində. Orada çox yüksək, təxminən 60-70 min avro məbləğində təzminat müəyyən olunmuşdu. Bu da ondan irəli gəlirdi ki, dəymiş maddi ziyan məhkəmə qarşısında sübut olunmuşdu. Eyni zamanda xərc və məsrəflərə görə təzminatları da mütləq sübut etmək lazımdır. Kim ki sübut edir, məhkəməyə lazım olan sənədləri ona təqdim edir. Bu sahədə də məncə təzminat məbləğləri qənaətbəxş səviyyədə təmin olunur.
Bir sıra şikayətçilər isə kommunikasiyanın uzun müddət əvvəl başa çatmasına baxmayaraq, hətta 10 ilə qədər müddətdə başa çatmasına baxmayaraq, qərarların çox gec elan edilməsindən şikayətlidir. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Avropa Məhkəməsi 47 ölkədən daxil olmuş şikayətlərə baxır və məhkəmənin texnik olaraq imkanları o qədər geniş deyil ki, qısa müddət ərzində bunlara baxsın. Amma doğrudan da elə işlər var ki, 10 il, 15 ilə qədər uzanan işlər də var. Bu, məhkəmənin texniki imkanlarından daha çox irəli gəlir mənim fikrimcə və məhkəmənin ümumiyyətlə məhkəmənin fəaliyyətini tənzimləyən sənədlərdə də işlərə baxılması ilə bağlı konkret müddətlər müəyyən olunmuyor. Bunu yenə deyirəm, bu texniki imkanlarla bağlıdır və bunu daha yaxşı olardı ki, daha tez baxsın. Amma indi texniki imkanlar buna imkan verir və Avropa Məhkəməsinə şikayət edənlərin məhkəmənin qərarını gözləməkdən başqa çarəsi yoxdur. Çünki həm də bu bir beynəlxalq məhkəmədir, bu daxili məhkəmə deyil. Ona görə bu sahədə uzun gözləmələr lazım gəlir, amma bunu da belə anlayışla qarşılamaq lazımdır bəncə.
Statistika aparılır mı? Hazırda Avropa Məhkəməsində Azərbaycandan nə qədər şikayətə baxılır, kommunikasiyası başa çatan nə qədərdir, qərar gözləyən şikayətlər nə qədərdir?
Azərbaycan təxminən 2016-17-ci ildən başlayaraq baxılmasını gözləyən şikayətlərin sayına görə o 47 ölkə arasında önə çıxan ölkələrdəndir. Demək olar ki, son 5-6 ildə davamlı olaraq Azərbaycan ilk beşlikdə yer alır gözləyən şikayətlərin sayına görə. Hazırda məhkəmədə baxılmasını gözləyən şikayətlərin hansı ki Azərbaycandan göndərilib, sayı 2000-dən artıqdır. 2000-2200 arasında şikayət baxılmasını gözləyir.